Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.
În ediția de astăzi vă propun un leac pentru vinovăție. Există povești biblice care, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, par să ne cunoască pe nume. Nu ne întâlnesc doar în trecutul unei civilizații îndepărtate, ci intră discret și exact în camera ascunsă a conștiinței noastre. Ne așează în fața oglindă și, fără să ridice tonul, ne întreabă: ce faci cu reana pe care o porți? Ce faci cu adevărul despre tine? Ce faci cu vinovăția ta? Una dintre aceste povești este istoria lui Naaman, comandantul armatei Siriei, relatată în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 5. Naaman era un om puternic. Avea reputație, poziție, autoritate, succes militar, recunoaștere publică. Era, cum am spune astăzi, un om realizat. Și totuși, Biblia adaugă cu o simplitate tulburătoare faptul că era lepros. Această propoziție scurtă schimbă totul. Poți avea funcție, bani, influență, respect, imagine publică, dar să porți în tine o boală pe care nimeni nu o poate vindeca. Poți fi aplaudat de oameni și, în același timp, să fii amenințat pe dinăuntru de ceva care îți roade viața. Poți părea întreg în fața lumii și totuși să fii profund sfâșiat în tăcere. Lepra în lumea veche nu era doar o boală fizică, era și o condamnare socială. Cel bolnav era izolat, îndepărtat, privit cu teamă, uneori cu dezgust. Lepra nu afecta doar pielea, afecta identitatea. Omul nu mai era văzut mai întâi ca o persoană, ci ca pericol. Nu mai era chemat pe nume, ci definit prin boala lui. Naaman însă era prea important ca să fie pur și simplu exclus. Puterea lui îl proteja măcar pentru o vreme. Statutul îl ținea încă în picioare și parcă poziția îi acoperea rana. Și aceasta este poate una dintre cele mai actuale dimensiuni ale poveștii. Nu toți oamenii își ascund boala sub zdrențe. Unii o ascund sub uniforme, sub diplome, sub funcții, sub imagine, sub succes, sub religiozitate, activism, discursuri frumoase. Există răni care nu se văd pentru că am învățat să le administrăm social. Există vinovății pe care nu le-am vindecat, ci doar le-am cosmetizat. Biblia folosește adesea boala vizibilă ca imagine pentru o boală mai adâncă. Lepra devine în multe interpretări spirituale o imagine a păcatului. Nu pentru că orice boală ar fi pedeapsa directă a păcatului, Iisus respinge această gândire simplistă în Evanghelie, ci pentru că lepra arată într-un mod vizibil ce face păcatul în mod invizibil. Adică desfigurează, izolează, diminuează omul, îl îndepărtează de ceilalți, de sine și chiar de Dumnezeu. Îl face să se ascundă, să se apere, să se justifice. Vinovăția este una dintre formele prin care sufletul începe să simtă această boală. Uneori, vinovăția este sănătoasă. Ea este semnalul de alarmă al conștiinței. Ne spune că am trecut o limită, că am rănit pe cineva, că am trădat un adevăr, că am făcut ceva ce nu se potrivește cu ceea ce știm că ar trebui să fim. În acest sens, vinovăția nu este dușmanul nostru, ea poate fi începutul vindecării. O conștiință care nu mai simte vinovăția este însă o conștiință anesteziată. Există și o vinovăție bolnavă. O vinovăție care nu mai conduce spre vindecare, ci spre paralizie. Ea nu spune doar ai greșit, ci tu ești greșeală. Nu spune doar ai făcut rău, ci tu ești fără valoare. Aici vinovăția se amestecă cu rușinea, iar rușinea este una dintre cele mai grele poveri ale sufletului omenesc. Psihologia face o distinție importantă între vinovăție și rușine. Vinovăția se leagă de faptă, am făcut ceva rău. Rușinea se leagă de identitate, sunt rău. Vinovăția, atunci când este înțeleasă corect, ne poate conduce spre responsabilitate, reparare și schimbare. Rușinea, în schimb, ne poate împinge spre ascundere, autodispreț, izolare sau agresivitate. Omul rușinat nu se simte doar vinovat pentru ce a făcut, ci se simte nevrednic să mai fie iubit. De aceea, Evanghelia nu este doar o veste bună pentru cei care au greșit. Este o veste bună pentru cei care cred că greșeala lor i-a afectat definitiv. Dumnezeu nu tratează păcatul cu superficialitate, dar nici nu confundă omul cu păcatul lui. Harul nu spune că răul nu contează. Harul spune că răul nu are ultimul cuvânt. Naaman ajunge să audă despre posibilitatea vindecării printr-o persoană neașteptată. O fetiță israelită, luată captivă, slujitoare în casa lui. Este una dintre ironiile frumoase ale Bibliei. Omul mare este ajutat de cineva mic. Comandantul armatei primește speranță de la o copilă fără putere socială. Cel care pare să controleze istoria este salvat, într-un anumit sens, de vocea discretă a unei victime. Această copilă nu ține predici lungi. Ea doar spune că în Israel există un profet prin care Naaman ar putea fi vindecat. Uneori cele mai mari transformări încep cu o propoziție simplă, spusă de un om curat la inimă, nu cu forță, cu manipulare, ci cu o mărturie smerită. Există vindecare. Naaman pornește spre Israel, dar pornește așa cum pornim mulți dintre noi, cu propriile așteptări despre cum ar trebui să arate vindecarea. El vine cu daruri, cu scrisori, cu statut, cu demnitatea unui mare comandant. Probabil se așteaptă la o ceremonie pe măsură, la un ritual solemn, la gesturi spectaculoase, la un profet care să iasă, să cheme numele lui Dumnezeu, să-și întindă mâna peste locul bolnav și să producă vindecarea într-un mod dramatic. Dar Elisei nici măcar nu iese personal la Naaman. Îi trimite un mesaj: să meargă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Atât. Fără spectacol, fără ceremonii, fără recunoaștere importanței, tratamente speciale, doar o poruncă simplă, aproape umilitoare. Bineînțeles, Naaman se mânie și reacția lui este de altfel una profund omenească. El spune, în esență, eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. De câte ori nu începe conflictul nostru cu Dumnezeu exact așa? Eu credeam. Eu credeam că Dumnezeu mă va vindeca altfel. Eu credeam că îmi va rezolva problema fără să mă smerească, că îmi va da pace fără să-mi ceară adevăr, că îmi va da iertare fără să mă conducă la mărturisire, că mă va salva fără să-mi atingă mândria. Naaman se simte insultat. Râurile Damascului se par mai bune decât Iordanul. Aici nu este vorba doar despre apă, evident, e vorba despre orgoliu. El nu refuză doar un râu murdar, refuză o cale care îl face mic, refuză să primească vindecarea într-un mod care îi contrazice imaginea despre sine. Și aici devine povestea și a noastră. Poate că și noi preferăm adesea râuri mai curate, mai nobile, mai acceptate social. Când suntem confruntați cu vinovăția noastră, căutăm metode elegante de evitare. Ne spunem că alții au făcut lucruri mai grave. Ne comparăm cu oameni mai răi ca să ne simțim mai buni. Transformăm păcatul în context, responsabilitatea în scuză, conștiința în disconfort psihologic, iar pocăința într-o simplă ajustare de comportament. Sigur, există contexte reale, există traume reale, există nedreptăți reale, oameni răniți, înainte să devină vinovați, au fost victime. O abordare creștină matură nu neagă complexitatea vieții, dar vine un moment în care, chiar dacă putem explica multe lucruri despre noi, nu mai putem evita întrebarea morală: ce fac eu acum cu ceea ce sunt? Ce fac cu răul pe care l-am primit, dar și cu răul pe care îl dau mai departe? Ce fac cu rana mea ca să nu devină armă împotriva altora? Una dintre marile tragedii ale vinovăției neasumate este că ea nu dispare, se transformă, unor devine iritare, altor sarcasm, altor cinism, se transformă în control, unor în perfecționism, în religiozitate rigidă, în nevoi compulsive de a avea dreptate. Omul care nu poate sta în fața propriei vinovății va căuta mereu vinovați în afară. Își va proiecta întunericul pe ceilalți și va construi bătălii false ca să nu intre în bătălia adevărată. Aceasta se vede și în lumea religioasă. Uneori creștinii devin foarte preocupați de răul din lume, dar foarte puțin preocupați de răul din ei înșiși. Este mai ușor să denunți păcatele societății decât să-ți mărturisești mândria, egoismul, lipsa de iubire, ipocrizia, răceala, lăcomia. Este mai ușor să lupți cu dușmanii ideologici decât să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: ai milă de mine, păcătoasă.